ibihugu 12 bigize umujyango wa karere k'ibyaga binini biremeza ko uwo mujyango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko. Zimwe muri izo ngaruka mbi harimo ko haba inyigwi igwana myinshi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi. Paul Ndarihonyoye n'umuyobozi w'igisata kizejwe kugwanya ayo mabi.
Radio nko muri ibi bihugu byacu usanga hari imigwi yitwa ibigwanisho, usanga hanini iyo migwi ari incuti irakura uburyo bwo kugura ibigwanisho, gaca usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke, abo bafashe baca babajana gucukura bwa butare. Gusa kenshi gaca usanga bafasha abo bana batamenya ibyo bakurikira, ugasanga bagiye kubakoresha fait travaux forcés. Nico kimiro n'abana rugo kubera ata mategeko abagenga, bamubonye yarusiye amafaranga n'iki usanga kumufata ku nguvu nabyo n'ibikurikira. Ikindi cya kabiri ni uko tusanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere, kuko amafaranga yose cokwegeranije mu matagisi ava n'ibyo byo gucukura ubutare byisunze amategeko, ayo matagisi ntaheza ngo aboneke. Ugasanga rero igihugu cyitwa ko gifite ubutare mu gusanga mu iterambere kiri inyuma. Hanyuma ikindi ni uko ubwo butare aho babwimbwe nyine kenshi usanga kubera ababyimba banyonyeza, uca usanga n'ibyo binogo batabifurira, ugaca usanga rero ibidukikije birasindukaye cyane, ugaca usanga n'uburimyi isi ndimwa igira tituka.
Icyo gisata kivuga ko hari intambwe itari nto imaze gushikwa ko nko gushyira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye n'iyo bwacukuwe. Ibihugu bine harimo Burundi n'u Rwanda biramaze gushika kuri iyo ntambwe.
Mekanisme regionale de certification ni utino uvuga dusa nk'ahanini nk'abatimiriza ibihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite, bujanye na kalumbite, bujanye na wolframe, baheze babucukure bisunze amategeko mbere, ndetse tugaca dushyira ko n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kw'iyi site cyangwa ku kirombwe tebwaciye bugugwa n'uyu adubushorera mu mahanga, hama tukamenya no ku isoko mpuzamakungu aho yabushoreye ahariho. Iyo bica bituma ya migwi yitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironke isoko, kuko usanga ku isoko mpuzamakungu izo parati atazo zireza ngo banabugure. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nkavuga Repubulika y'u Burundi, Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'Uganda, ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushyira imbere iyo uti, kandi ubyitwetinga urabe rero usanga hari intambwe ishimishije, kiretse muri Congo ari igihugu kinini ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana, mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza.
Umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwoterera mu iterambere ry'ibyo bihugu. Paul Ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ko nko mu gihugu ciwe ico gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha.
Ubundi yatugiranije bashaka guterera hagati y'ibice bitatu na bitanu bivanye n'uko n'ubwo butare twebwe dufise bucukurwa biciye mu buryo bubaye abaye, ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushyiraho citwa Office Burundi de Mines et Carrières, turabona uko umwimbu uri kuriyongera. Nk'akarorero turabona uko umwimbu twitwarose mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho, byerekana yuko mu mpera z'umwaka umwimbu uzoba wariyongereye kandi amafaranga aje kwiyongera.
Uwo muryango wihaye imyaka 10 kugira ngo ugucukure ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe cyangwa ibyagabanutse ku rugero rushimishije, kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga bitiziganya hamwe no kudakingira ikibaba abafashwe bakora ayo makosa. Cyekora ni inkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.